Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmir.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Birə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıb geyməyə, yazıb oxumağa öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Dərhal ünvanları xatırladım. Bizi həmişəki kimi internetdə dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında və yaxud da ki, bizi peyklərdə, Hotbird-də və ya TürkSat-da dinləmək imkanınız da var. Bugün nələrdən danışacaq? İkinci saatda bizim qonağımız Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu olacaq. Artıq ona suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Son zamanlar müxalif düşərgədə nə baş verir, bu proseslərə onun münasibəti necədir? Ümumiyyətlə, namizədliyini verəcəkmi? Bu haqda parlament seçkilərinə münasibəti var. Bu haqda danışacaq ondan. Siz də suallarınızı göndərin Sərdar Cəlaloğluna və birinci saatda iki mövzumuz var. Demək, həbsdəki müxalifətçilər, son aksiyada həbs olunan bir neçə müxalifətçi artıq azadlığa buraxılıb. Onlardan biri studiyamızdadır. İndi onunla söhbət edəcəyik. Birinci saatın ilk yarım saati bu haqda danışacaq. Daha sonra isə biz Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə toxunacaq. Məhəmməd bəy, xoş gəlmisiniz. Məhəmməd Məcidli, Xalq Cəbhəsi Partiyasında şöbə müdiri.
Rəsa şöbəsinin müdiri.
Bəli, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, xanım.
Həmişə azadlıqda.
Çox sağ olun, sizlərlə mələ.
Sualınızı aldıq ki, aclıq etdiniz və buna səbəb də ötən həftə göstərmişdiniz ki, demək, sizə mülki geyimli bir şəxs təzyiq edib. Konkretsə yox, orada olan 10 nəfərin hər birinə.
Məncə məndən başladı, sonra o bir kamerada şoxlara qarşı.
Nə baş verdi? Sizin dilinizdən öyrənir.
Aynı ikisi səhər-səhər. Təxmini bizə sonra mərhum oldu ki, saat 10-un yarısı, 10 arası olub hadisə. Çünki biz saatdan da mərhumuduq. Açıq mən yatmışdım, yuxudan səsə küyə ayıldım ki, içəridə rəis müavini Aydın müəllim, iki əlavə polis əməkdaşı və bir də mülki formada olan şəxs. Çox təhqiramiz ifadələrlə içəri daxil oldu və bu sözləri işlətməyə başladı ki, bunlar güllələnməlidir, bunlar həyatda bizdən yaxşı yaşayırlar və s. Mən deyə bilməyəcəyim sözləri də işlətdi və mən də namaz qıldığım qəzet yerdə sərli haldaydı. Və o namaz qıldığım qəzet təpiləməyə başladı ki, buna kim icazə verir, burada namaz qılır və s. və ilaxır. Açıq mən yuxudan elə bu səsə küyə almağımla bərabər o sözləri işlətmir, bu tərbiyəsiz kimdir bunu bıraxdılar içəri və polis əməkdaşları mənə artıq geri itələdilər. O şəxs kameradan sölə çıxartdılar və sonra mən bilmədim nə baş verdi, amma o bir kameradan onu eşitdim ki, intiqam inqilab çərmi o bir tərəfdə idi, Əlbeynəmsə oğlu. Ona qarşı da sözlər işlətdi, orada da səs-küy qalxdı, sonra onu tamamilə oradan mən uzaqlaşdığını şahid oldum. Və saat 1-ə qalmış 5 dəqiqəli bizim qapılar açdılar şahabamızı dəyişmək üçün. Onda biz uşaqlarla belə qərara gəldik ki, bu hadisə itiraz əlaməti olaraq biz həmin andan azad aksiyasına başlayacağıq.
Aha, yəni belə başa düşdüm ki, bu təhqirlərdə yəni konkret bir şey, yəni hər kəsə eyni sözlər deyilibdir.
Yəni, müxalifətin ünvanında təhqirəm ifadələr işlətdiyi və bizə onu irad tutdular ki, saxlama məntəqəsinin rəhbərinə bizə qarşı çox xoş münasibət bəsləyir, biz cəza çəkməliyik gördə sözün əsr mənasında.
Aha, belə çıxır ki, həm də bununla həmin saxlama məntəqəsinin rəisini də müəyyən mənada təzyiq ediblər, belə demək olarmı? Vəziyyət dəyişdi mi o təzyiqdən sonra?
Bəli, bizə qarşı vəziyyət yaxşıya doğru dəyişdi, bizə doğru yox, onlar tərəfindən. Aha. Çünki biz azad aksiyasına başlamışdıq və sizə də başda olmaq, sizə də bütün bizim o azadlığımızın uğrunda mübarizə aparan şəxslərin hamısına minnətdarlığımızı bildirir yer gəlmişkən. Və bu hadisə çox rezonans doğurdu və bizə qarşı münasibət onlarda biraz mülayimləşməyə başladı.
Aydın. İndi Əflatun Əhmədzadə də telefon xəttindədir. Əflatun da demək bir neçə gün həbsdə olub. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əflatun bəy, salamlayırıq sizi. Alo. Əflatun bəy. Desən xəttə problem var. Əflatun bəy ilə əlaqəni yaradana kimi mən dinləyicilərimizə xatırladım ki, siz demək studiyadakı qonaqlarımıza suallarınızı verə bilərsiniz. Demək efir əşarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz və yaxud da ki 057-44-10-17-yə ismarıçılarınızı göndərmək imkanınız var və yaxud da ki zəng eləyin şəhər telefonuna 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyin və suallarınızı verin. Azul aksiyası neçə gün davam elədi və
əslində ondan qabaqcı günortadan sonra bizə yemək verilməmişdi və azul aksiyasına başlayan sonra 90 saat radilərində biz də çəkdi və mən yer gəlmişdən burada bir şey vurgulamaq istəyərdim. Orada Fikrət Cəfərli adında bir şəxs də var. Hətta biz mətbuatdan izləyir ki, o belə məlumat verdilər ki, bizdən bir gün sonra dayandırıb azlığa. Amma mən burada tam məsuliyyətlə deyərdim ki, Fikrət Cəfərli adlı şəxs nə müxalifət partiyasının üzvü deyil. Heç bir müxalifət partiyasının. Nədəşə azlıq aksiyası keçirmək vardı. Ona xüsusi özəl münasibət bəslənirdi orada. Hətta bəzi axşamlar o kamerada yatmırdı. Tam sərbəst gəzirdi.
O müxalifət partiyasının, hansı müxalifət partiyasının adı
ilə həbs olunmuşdur? Klasik xalq cəbhəsi partiyasının üzvü kimi təqdim edir. Mən bilmirəm, bəlkə doğru nələqəsi var o adamın. Aha. Amma bu azlıq aksiyası ilə bağlı, mən tam məsələdim, adam bir gündə belə bir vaxt yeməyini də belə keçirməyibdi və istədiyi vaxtda tam sərbəst mülki vətəndaş kimi gedib gəlməkdə tam sərbəst olubdur. Və tək kamerada qalıb, heç bir cəmaatlə qarışmayıb adam.
Biz eşitdik ki, siz demək məhkəməyə müraciət etmək niyyətindəsiniz.
Bəli, mən artıq bir gün buradan çıxan kimi uşaqlarla əlaqə saxlamağa gedirəm. Həmin də saxlama məntəqəsinə. Sabah biz hər bir fərdi olaraq apellyasiya məhkəməsinin cinayət kollegiyasına rəsmi şəkildə ərizə müraciət edəcəyik.
Məqsəd nədir? Məhkəməyə müraciət etmək.
Tapdalanmış hüquqlarımızı bərpa etmək. Təbii ki, Azərbaycanda bir gözləmir necə bizə bəraət qazandırsınlar. Əsas bu prosedur qaydasından sonra biz Avropa məhkəməsinə müraciət etməyi planlaşdırırıq.
Hüquqlarınız, hansı hüquqlarınızdan söhbət gedir? Yəni sərbəst toplaşma azadlığı, yoxsa həbsdə olarkən sizin təzyiqlər?
Bütün hamısı. Yəni sərbəst toplaşma haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu 49-cu maddəsi var. Orada belə təsbit olunur ki, hər hansı bir təşkilat, partiya, ictimai birlik aksiya keçirənə qabaq Bakı icra orqanlarına müraciət etməlidir. Xəbərdarlıq eləməlidir. Xəbərdarlıq eləməlidir anlamı, icazə almalıdır anlamına gəlməməlidir. Biz də xəbərdarlıq eləmişik. 31 iyul 2010-cu il tarixli müxalifət siyasi partiyalarını təşkil etdilər. Deyin ki, mütləqdə məhz bu məqsədlə həyata keçirilirdi. Orada səslənən şüarlarda bunu göstərirdi ki, nə idi bizim şüarlarımız? Azad seçki, azadlıq.
Siz polisi müqavimət göstərdiyinizə görə həbs olunmuşdunuz. Nəyə görə 7 sutka cəza aldınız?
Təbii ki, onlar o cür əsaslandıracaq. Biz polisi müqavimət göstərmişik. Heç bir müqavimət göstərməkdən söhbət gedə bilməz. Bu artıq cinayətdir. Hətta polisə gəlib biz avtobusa mindirəsin, biz onlara tabi olmuşuq. Baxmayaraq ki, onlar qeyri-qanunlu bizim aksiyana dağıdırdılar. Biz yenə onlara tabi olmuşuq.
Yəni, heç bir müqavimət göstərməmişsiniz, sadəcə olaraq sizə 7 sutka...
7 sutka və yer gəlmişim, mən onu da deyim ki, Azərbaycanda bu saat çox biabır ki, məhkəmə sistemi mövcuddur. Şəxsən mənim öz məhkəməm keçirilərkən, məhkəmənin hakimi Famil Nəsibov. Öz otağında oturmuşdu, qabağında çay, televizor puntiyanda, televizor açıq bir vəziyyətdə, heç bir şahid dindirilmədən, başının üstündə mən heç bir atırdıqları görə bilmədim. Verilən qərar qətnamə Azərbaycan Respublikasının adına verilir. Nə mən orada bayraq görmədim, nə gerbimizi görmədim mən orada. Yəni bu qədər öz başınalıq hökm sürür Azərbaycan məhkəmələri sistemində də.
Aydındır. Amma siz həbsdən sonra başlayanda biz rəsmi qurumlara da müraciət elədik və onlar təksib edirdilər ki, sizə təzyiq olub, mülki geyimli şəxs içəri girib, sizinlə sizə hansısa bir hədə qorxu gəlib. Məsələn, konkret olaraq Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zaidov deyirdi ki, bu uydurmadır, sadəcə gündəmdə qalmaq üçün, özlərinə diqqət cəlb eləmək üçün belə bir aksiya keçirlər, acılığa başlayıblar.
Şəhərim, mən onlardan onu artıq heç nə gözləmirəm. Sadəcə siz açıq mətbuat səhifələrini oxuya bilərsiniz. Aydın müəllim var, rəis müavinində, həmin saxlama məntəqəsində. Yelçin Beypudov o qəzetdə işıqlandırmışdılar ki, onu. Bu şəkildə vermişdi ki, o məlumatı ki, Aydın müəllim deyir ki, o həmin şəxs bizi yox, onun özünü təhqir eləyir. Mətbuatda da tanış ola bilərsiniz. Yəni, onlar təhqir olmaq söhbətini inkar eləmirlər. Sadəcə bizə deyil, onların özünün ünvanlandığını qeyd eləyirlər.
Aydın müəllim həmin saxlama məntəqəsində
sədr müavinidir, mayor rütbəli şəxsdir, bəli.
Aha. Elçin Behbudov sizlə görüşdü. Başqa hüquq müdafiəçiləri gəldimi?
Yəni Ombudsman nümayəndəsi vardı, Vüqar Məhərrəmov, bir də Çingiz Qənizadə gəlmişdi. Hər üçü bizlə görüşdü və biz də lazımi məlumatları onlara çatdırdıq. Və Elçin Behbudov bizə xüsusi söz verdi ki, dedi mən o şəxsin adını bilirəm və siz də yaxın vaxtlarda mətbuat səhifələrində tanış olacaqsınız. Kimdir, vəzifəsi kimdir, familiyası kimdir?
Aydındır. Əflatun Əhmədzadə ilə əlaqə yaradılıb artıq. İndi onunla əlaqə söhbətə başlayırıq. Əflatun bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Əflatun bəy. Alo. Əflatun bəy, deyəsən, bizi eşitmir. Yenə xəttə problem var. Bu arada, ünvanlarımızı bir daha xatırladım sizə. Bizə Azadlıq Radiosu.az saytında internetdə qulaq asa bilərsiniz və yaxud da bizi peyklərdə, Türksatda və ya Hortbətdə qulaq asmaq mümkündür. Bizə həmçinin yaza bilərsiniz indi, demək, həbsdən çıxan müxalifətçilərlə bağlı 057-44-10-17-yə mobil telefonlardan efir @ Azadlıq Radiosu.az ünvanına və yaxud da ki, zənginin 436-77-41 sayılı telefona və biz də demək sizinlə canlı efirdə bu suallara cavab axtaraq. Əlaqə yaranmır. Xahiş edək prodüserdən qısa bir fasilə verək texniki problemləri aradan qaldırmaq üçün daha sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur hem Kliman'dır.
İnsanın ki medeniyetin en nazlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Hazırsınız.
14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerde, biz metroda, biz 07'de, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14-14-24
Her haftanın öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Hesab önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Bir daha vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəyrəqızı. İnternetdə bizi dinləyirsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında, eləcə də Peyklərdə, Hortbörtdə və Türksatda. Demək ki, mən bir daha xatırladım. Studiyamızda Məhəmməd Məcidlidir, cəhbəçi, Azərbaycan Xalq Cəhbəsi Partiyasının üzvü, şöbə müdürü. Demək ki, ötən mitingdən sonra, müxalifətin son aksiyasından sonra 7 sutka həbs cəzası almışdı. Artıq azadlıqdadır və həbsdə gördüklərindən, başına gələnlərdən danışdı və bildirdi ki, artıq o məhkəməyə müraciət edəcək və tək o yox, başqa deyək ki, yoldaşları da. Vüqar Qədirov indi telefon xəttindədir, demək ki, onunla bərabər həbsdə olmuş. Vüqar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Vüqar bəy. Aha, yenə, deyəsən, telefon xəttində problem var, mən dinləyicilərdən üzr istəyirəm bu xətalara görə, hər halda bizdən asılı deyil, yəqin ki, biz onları aradan qaldırmağa çalışacaq. Və Məhəmməd bəy, sizinlə danışanda saxlama şəraitinə toxunmaq istədiyinizi bildirmişsiniz. Necə idi orada, yəni saxlanma şəraiti necə idi sizin üçün? Bir demək, müəyyən şərait, normal şərait yaradılırdı mı həmin 7 gündə?
Əvvələ onu deyim ki, orada şərait bəli, vaxt-vaxt nasıl olurdu, amma antisanitar nöqtəyi nəzərdən çox natəmiz bir vəziyyət orada hökm sürür. Yatıb duracaq yerlərin hamısı başındakı natəmiz bir şəraitdədir. O cəhətdən onlar çox, bizim uşaqlara çox əziyyət çəkirdilər. Amma mən burada haşiyə çıxarıb bir məsələni xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Hər halda bugün ən ağır məsələlərdən biridir Azərbaycandan və bunun özünün saxlanma məntəqəsində təşkil olunmasının özü heç cürə qəbul olunan deyil. Belə ki, 2-3 dəfə düzdür, mənə təhlif eləmədilər. Belə deyək ki, mən namaz qılıb oruç tutan bir kimsəyə, bizim uşaqlara, siyasilərə, burada günlük sutka almış şəxslərdən, amma siyasilər deyildilər, narkotik maddə təhlif eləyirdilər. Bu narkotik maddələri onlara kim ötürüb içəri, hansı şəkildə ötürüblər, onlar nədir içəridə istifadə edirlər.
Yəni, bu baş verdi saxlanma məntəqəsində.
Bəli, bizim o siyasi uşaqlara təhlif edirlər içəridə. 2-3 dəfə bu hadisə baş vermişdi.
Və siz bununla bağlı rəisə məlumat verdiniz mi? Yoxsa ehtiyac duymadınız?
Ehtiyac durmadıq. Hər halda, ümumiyyət duadam biz bizim otaqda, kamerada belə şey yol verməyin.
Hər halda bu biraz araşdırma tələb edən məsələdir.
Təbii ki, və çox qorxulu bir məsələdir. Qorxulu bir tendensiyadır.
Yəqin ki, buna gələcəkdə qayıtmaq olar, bu məsələni araşdırmaq olar ki, necə olur ki, belə bir hadisə baş verir və Vüqar bəy telefon xəttindədir. Vüqar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Nabas Hüseyin xanım.
Vüqar bəy, siz də ötən həftə həbsdə olmuşsunuz, bir həftə həmişə azadlıqda deyirik sizə. Demək ki, həmkarınız bir qədər məlumat verdi, demək olar da həmkar, hər halda cəhbəçi yoldaşınız məlumat verdi saxlanma şəraitindən, orada sizə demək, təziklər olması ilə bağlı. İndi sizi eşidək ki, sizə təziklər oldu mu konkret olaraq, kim idi sizə təzik eləyən?
Əvvəldən təşəkkür edirəm, hamıza minnətdarım deyirəm xanım. Allah o birisi cəhbəsindən bir qapısını açdı, inşallah səhət çıxırlar onlar da. Məhəmməd bəy də salam deyirəm orada.
Çox sağ olun, bəylə, hökmə salam.
Bizə orada, təhzir, ümumiyyətlə, Məhəmməd bəy danışdı, mən də olaraq çıxdım. Həqiqətən, antisanitariyadan şikayət var idi. Ancaq orada bir mülki şəxs qirajdan çıxdı. Koradenin işçisi, hələ də adı məlum olmayan bir adam, şəxs. Gəldi bizi, ümumiyyətlə, efirdə deyilməyən, yerəsi olmayan bir sövüklərlə çox belə ədən artır. Rəis, hətta rəis, o dərəcə rəislər də söyledi ki, burada müxalifətçilər bizdən yaxşı yaşayır. Eşidirsiniz hanım mənə?
Bəli, bəli, siz efirdəsiniz, buyurun, deyin.
Hə, anca orada stolun üstündə bir dənə limon var idi. Təsəvvür edək ki, bu adam o qədər harınlanmış dərəsində söhüşdə söyledi ki, yəni o efirə layiqdə olur söhüşdə. Biz də onun qanında acil aksiyasını başladıq. Biz sütka yarım. Yəni bizim də acil aksiyasının keçməyimizin səbəbi Elçin Behbudovla danışdı, gəldi, danışdı, İngiliz Qənzada gəldi, Ambusman aparatından Vüqar bəy gəldi. Yəni, bizə Əli bəyin müraciətindən sonra biz o acil aksiyasını dayandırdı, ancaq o demək deyir ki, biz yəni yerimizdə oturmuşuz, sayılır, yox. İndi o bizə cəhbəsi dostlarımız da azarlar, sarı inşallah biz indi bir tədbir görərik, bir hansısa bir instansiyaya qarşı.
Tədbir görərik deyərkən nəyi nəzərdə tutursunuz? Məhkəməyə müraciət edin.
Yəni, bunu mənim üçün şikayətlərimiz bir, yəni apellyasiya şikayəti lazım gəlsə Avropa məhkəməsinə qədər biz gedib çıxacaq.
Nədən şikayət edəcəksiniz? Yəni, mülki geyimli şəxsin sizin
təzik eləmək? Yəni, həmin o mülki geyimli şəxsin, bəli, onun kimdir, bəlkə o, bizi istəyirəm, ermənidir, kürtdir, özünü təqdim etmədən gəlib gedib içəri, yəni hüququmuz varsa bizim hüququmuz daşlanır da, bizim bizi hətta şəxsiyyətimizi təhqir edir bu adam. Yəni o
deyirsiniz ki, şəxsiyyətinizi tapdalayıb, mən də xahiş edirəm ki, efirdə bəzi ifadələri siz də diqqətli olun ki, yəni başqalarının izzəti nəfsinə, heysiyyətinə toxunmayasınız. Vüqar bəy, demək, artıq 7 gün geridə qaldı və məhkəməyə də müraciət eləməyə hazırlaşırsınız. Növbəti aksiyalarda da iştirak edəcəksiniz başınıza gələnlərdən sonra?
Bəli, əlbəttə, yəni biz bu yolu həmişə davam sürüyoruz. Yəni o bizi heç vaxt, o bizi elə şeylərlə bizi ifadə eləmək deyil mümkündür. Yəni biz hər zaman biz bu haqq yolunda biz mübarizəmizi aparacaq.
Təşəkkür edirəm Vüqar bəy, çox sağ olun. Vüqar Qədirov idi, İmişlidən bizim söhbətimizə qoşulmuşdu. Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvü, onun fikirlərini də eşitdik. Təşəkkür edirəm və artıq söhbətimiz yekunlaşır. Məhəmməd bəy, deyəcəyiniz varsa buyurun deyin.
Xanım, əvvələ mən bir şey burada xüsus vurğulamaq istəyirəm ki, bu gün Azərbaycan hökuməti sərbəst toplaşma haqqında 49-cu maddənin əgər maddələrini pozursa, əvvələ Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına, digər milli qanunlara, həbələ insan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsinə dair konvensiyada təsbit olunmuş bir sıra hüquq və azadlıqlarını da pozur. Bu da ki, Azərbaycanın beynəlxalq arenada imicinə çox böyük zərbə vurur. Nə olardı, hər şey Azərbaycanda sivil qaydada həll olardı. Bizim tələbimiz nədirsə, qanun çərçivəsindədir. Əgər qanunun kənarındasa biz tələb ediriksə, onlar bizə etiraz edirlərsə, biz heç nə tələb edirik, demək ki, ixtiyarımız yoxdur. Amma hər halda qanunla müəyyənləşdirilmiş bir şeyi biz tələb ediriksə, hakimiyyət zorakı yollarla onu yatırtmağa çalışırsa, bu hakimiyyətin özünün artıq itizini göstərir. Və mən inanıram ki, siz Vüqar bəyə sonda bir sual verdiniz, siz akkida iştirak edəcəksinizmi? Mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, gözümlə gördüyümə istinadən artıq Azərbaycanda get-gedə kütləvi aksiyada iştirak edənlərin sayı artmaqdadır. Bu artan xətt üzrə inkişaf edir və inanıram ki, biz sona qədər gedib öz istəyimizə nail olacaq. Biz Azərbaycanda demokratiya gətirəcəyik. Biz Azərbaycanda diktatura rejiminə son qoyacaq və Əliyevlər hakimiyyətini biz tarix səhifəsinə yazacaq.
Məhəmməd Məcidlinin dedikləri idi bu, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının şöbə müdürünün. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun ki, bu istidə əziyyət çəkib studiyamıza gəldiniz.
Çox sağ olun xanım, mən sizə də bütün bizim hüquqlarının müdafiəsi uğrunda ayağa qalxan hər bir şəxsə fərd olaraq öz adımdan, cəhbədaşlarımdan, ümum müxalifət adından minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun, təşəkkür edirəm. Birazdan söhbət efirimiz davam edəcək. İşdən sonra da biz Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərindən danışacağıq. Məlumdur ki, gələn həftə Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül Azərbaycana gəlir. Bu səfər iki ölkə arasındakı münasibətlərdə demək, bəzi xoşa gəlməz problemləri aradan qaldıracaqmı və bu səfərdən gözləntilər nədir? Bu haqda danışacaq bir neçə saniyədən sonra.
Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakı yeri tutaq. Bakılıları deyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Mən ki, onun 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəlliydi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündür dəniz hasar duvarı alıblar. Dənizə getməyə də indi icazə alırsın kimdənsə, gedirsən dənizə dincələcəksən. Onun bundan qabaqlı şeylər var.
Azadlıq radiosunda Can Bakı deyir.
Gözəl Bakı.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbi. Hamısına pul yorulurlar.
Rüşvət dəryanda biyabıçılıqdır, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtı heç kimdən pul almırdıq.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü
100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Bizə qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və deyirik ki, Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bələrqızı. Ünvanlarımız həmişəki kimi dəyişməzdi. Bizi internetdə dinləyirsiniz. azadlıqradiosu.az-da, eləcə də peyklərdə, hortbörddə və ya Türksatda dinləyə bilərsiniz və yaza da bilərsiniz bizə 057441017-yə efir@azadlıqradiosu.az-a yaxud da ki 436-7741 sayılı şəhər telefonuna zəng eləyib öz suallarınızı verə bilərsiniz və dediyim kimi Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərindən danışırıq. Gələn həftə avqustun 16-17-si Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Azərbaycana gəlir. Demək ki, Azərbaycandakı informasiya agentliklərinin məlumatına görə Prezidentin səfər proqramı hələ ki tamamlanmayıb. Keçiriləcək görüşlərdə iki tərəfli əlaqələr, iki ölkə arasında viza rejiminin ləğvi, enerji sahəsində əməkdaşlıq, bu məsələlər müzakirə olunmalıdır. Necə də Dağlıq Qarabağ məsələsinin, münaqişəsinin müzakirəsi də gözlənilir. Və bu səfərdən hən gözləntilər nədir? Bu haqda indi biz Elxan Şahinoğlu ilə danışacaq, Atlas Araşdırmalar Mərkəzindən rəhbəri ilə. Elxan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayırıq sizi.
Salam.
Elxan bəy, bu görüşdən gözləntilər nədir? Daha doğrusu bu səfərdən, yəni Abdullah Gül Azərbaycana gəlir və bir müddət əvvəl iki ölkə arasında müəyyən gərginliklər var idi, amma zaman-zaman onlar başladı yoluna düşməyə. Hətta Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Davud Əhməd Davudoğlu belə bir bəyanat verdi ki, iki ölkə arasındakı əlaqələr indi zirvədədir, hətta birazdan dinməz bir diplomatiya da apara bilərik.
Bu səfərə toxunmamışdan öncə sizin sualınızda da bir məqam var idi, ona toxunmaq istəyirəm. Həqiqətən, keçən ildə iki ölkə arasında, iki strateji müttəfiq ölkə arasında münasibətlər gərginləşmişdi. Türkiyə, Ermənistanla dialoqa başladığını açıqladı və məlum İsveçrə protokolları imzalandıqdan sonra Azərbaycan hakimiyyəti bu strateji müttəfiqə, mən deyərdim ki, xələl gətirən bəzi addımlar atıldı. Məsələn, Şəhidlər xiyabanındakı Türk məscidi qapandı, bayraqlar endirildi, başqa müəyyən çox sərt açıqlamalar verildi Türkiyənin ünvanına. Doğrudur, sonra bu gərginliyi ortadan qaldırdı və Türkiyə sübut etdi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmadan o Ermənistanla münasibətləri nizamlamayacaq, sərhədi açmayacaq və bu protokolları parlament təsdiq etməyəcək. Bundan sonra münasibətlər gərginlik mərhələsindən çıxdı və bu ilin mayın ortalarında Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan da Bakıda oldu, Atatürkün heykəli açıldı. Və sanki həqiqətən də belə bir görüntü yarandı ki, bu gərginlik artıq arxada qaldı və sizin də qeyd etdiyiniz kimi Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davutoğlu'nun da son açıqlamalardan belə bir təsəvvür yarana bilər ki, artıq münasibətlərdə, yəni inkişaf mərhələsinə biz qədəm qoymuşuq. Ancaq müəyyən sual doğuran məqamlar yenə də qalır. Xatırlayırsınız da bir neçə gün öncə Bakıda Türk-Azərbaycan iqtisadi əməkdaşlığına dair bir geniş bir toplantı keçirilmişdi. Türkiyədən nazirlər də gəlmişdi. Yəni, əsas problem bu istiqaməti ondan ibarətdir ki, Türkiyənin iri kapitalı hələ də Azərbaycanda təmsil olunmuyor. Türkiyənin iri kapitalı Azərbaycana gəlib böyük işlər həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan hakimiyyətinin görəcəyi işlər var. Digər tərəfdən Abdullah Gül'ün səfər proqramında viza məsələsində toxunur ki, bu məsələ ətrafında da fikrin mübadiləsi aparılacaq. Viza məsələsi də yoluna qoyulmuyor. Türkiyə hakimiyyəti artıq uzun müddətdir ki, Azərbaycan vətəndaşına tətbiq etdiyi vizanı ortadan qaldırıb, Azərbaycan hakimiyyəti bu addımı hələ də atdı. Keçən dekabrında gözlənilirdi, Elman Məmmədiyev Ankara'ya səfər etmişdi və əvvəlcədən Türkiyədən belə bir açıqlamalar, bəyanatlar yüksək səviyyədə gəlmişdi ki, Məmmədiyev dekabr səfərində viza məsələsinə son qoyulacaq, anlaşma imzalanacaq, amma viza ilə bağlı anlaşma imzalamadı və Məmmədiyev Ankara'da mətbuat işçilərinin qarşısına çıxar üçün belə bir ifadə işlətdi ki, texniki məsələlər qalıb, bunları həll etmək lazım. Yaxşı, texniki məsələlər daha neçə ay gözlənilməlidir. Aydındır ki, yəni viza məsələsində İranla bağlı müəyyən məqamlar var ki, Azərbaycan hakimiyyəti bundan çəkinir. Çünki Türkiyə vətəndaşlarına qarşı viza ortadan qaldırılarsa, İranın vətəndaşlarına qarşı da viza ortadan qaldırmalıdır. Çünki İran hakimiyyəti də viza Azərbaycan vətəndaşı tətbiq etdiyi vizanı ortadan qaldırır. Amma yenə də təkrarlayıram ki, Türkiyə-Azərbaycan strateji müttəfiqdir və bu mənada mən düşünürəm ki, artıq Türkiyə vətəndaşlarına tətbiq edilən viza məsələ ortadan qaldırılmasının zamanı yetişib. Digər bir məqam, Türkiyə Baş Naziri mayın ortasında Bakıya səfərində bir maraqlı açıqlama verdi ki, iki ölkə arasında bundan sonra anlaşılmazlıq yaranmasın deyə strateji əməkdaşlıq şurasının yaradılacağı fikri ifadə edildi Bakıda. Yəni bu şurada əslində müəyyən problem yaradılacaq suallar müzakirə olunmalı və strateji əməkdaşlığın ruhuna qərarlar verilməlidir. Amma üstündən bir müəyyən müddət keçsə də, yəni bu şuranın yarandığı haqqda məndə elə bir məlumat yoxdur. Yəni bu bütün bu məsələlərə mən aydınlıq gətirmə.
Bəs Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müzakirələr aparıla bilərmi? Yəni bu ötən il daha çox aktuallaşmışdı sərhədlərin açılması ilə bağlı.
Dağlıq Qarabağ məsələsində iki ölkə koordinasiyalı fəaliyyət göstərirlər və bu çox zəruridir. Təsəvvür edin, Abdulla Gül ayın 16-da Bakıya səfər edir. Onlar 3 gün sonra da, yəni avqustun 19-unda da Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Ermənistana səfər edəcək və oradakı hərbi bazasının vaxtının uzadılması ilə bağlı anlaşma imzalanır. Yəni bu baxımdan da Abdulla Gülün Azərbaycana səfəri önəmlidir ki, Rusiya və Ermənistana mesajlar göndərilir ki, Türkiyə Azərbaycana dəstəyini azaltmayacaq. Yəni bu mənada dəstəyini sürdürəcək. Və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində koordinasiyalı fəaliyyət Türkiyə ilə Azərbaycan arasında həm də o mənada aktualdır ki, Türkiyənin bu işğal faktı ilə razılaşmadığı, Naxçıvanın deməli, qarantor rolunda, Türkiyə tərəfinin qarantor rolunda oynaması bir daha yəqin vurgulana bilər Bakıda Abdulla Gül tərəfindən. Bu mənada bunlar çox aktual məsələlərdir. Amma mən düşünmürəm ki, bu koordinasiyalı fəaliyyət Türkiyə ilə Azərbaycan arasında Rusiya-Ermənistan tandemini hər hansı bir geri addım atmağa məcbur edə bilər. Çünki onlar öz mövqelərində yenidə qalırlar və bölgədə vəziyyətin dəyişməsindən asılı olmayan, geopolitik vəziyyətin dəyişməsindən asılı olmayan Rusiya-Ermənistana təsir etmək fikrindən uzaqdır. Halbuki Rusiyanın Türkiyə ilə çox sıxı münasibətləri yaranıb, iqtisadi-ticarət münasibətlər də qalxıb. Bir məqama da toxunmaq istəyirəm. Mən bu günlərdə bir Türk diplomatiyə bir söhbətim olmuşdu. Yəni orada bir mövzu diqqətimi çəkdi. Xatırlayırsınız, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin keçən ayın sonunda Gürcüstan Batum şəhərində səfəri olmuşdu. Və o səfərdə Mixail Saakaşvili Gürcüstan prezidenti bir maraqlı açıqlama dilə gətirmişdi. O söyləmişdi ki, Azərbaycanla Gürcüstan konfederasiya yarada bilər. Və İlham Əliyev o görüşdə bu məsələnin öyrənəcəyi bədini vermişdi. Mən düşünürəm ki, Türkiyənin bu ideyaya marağı yanır və Türk diplomatla görüşüm zamanı o da bu məsələni təsdiq etdi ki, ola bilsin Abdulla Gül Bakıya səfəri zamanı bu məsələ müzakirəyə çıxarsın. Əslində bu təklif Saakaşvilinin səsləndirdiyi bu təklif 2 il öncə, yəni 2008-ci ildə Abdulla Gül və Erdoğan tərəfindən səsləndirilən Qafqaz İstiqrar platformuna uyğun gələn bir təklifdir. Amma o zaman Abdulla Gülün bu təklifi ona görə işə yaramadı ki, həyata keçirilmədi ki, Türkiyə bu platformanın içində, yəni Qafqaziya platformunun içində Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstanla yanaşı Rusiya və Ermənistanı da görür. Ancaq bu işləyə bilməzdi və indi də işləyəməz. Çünki Rusiya Gürcüstan ərazi bütövlüyünə xələl yetirib və separatçılar tanıyıb, Cənubi Osetiya və Abxaziyanı. Ermənistan və Azərbaycan torpağına işlədir. Bu 5 dövlətin bir arada olması mümkün deyil. Ancaq əsl strateji müttəfiqlərin bölgədə Gürcüstan, Azərbaycan və Türkiyənin bir yerdə olması, daha çox münasibətlər forması yaratması mümkündür. Ona görə də Saakaşvilinin irəli sürdüyü bu təklif Türkiyədə deyəsən maraq oyadıb. O Allah bilsin ki, Gül Bakıda səfərində İlham Əliyev bu konfederasiya məsələsini müzakirə etsin və hətta gələcəkdə Türkiyənin də bu Gürcüstan-Azərbaycan sıx birliyinə qoşulması məsələsini gündəmə gətirsin.
Aha, təşəkkürəm Elxan. Elxan bəy, telefon xəttində qalın, zəhmət olmasın. İndi Türkiyədən Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hasan Oqtay söhbətə qoşulur. Hasan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Xeyirli axşamlar.
Hasan bəy, siz Abdulla Gülün səfərini, səfərindən gözləntiləriniz nədir? Bölüşərdiniz dinləyicilərimizlə.
Hər şeydən öncə iki qardaş dövlət arasında üst düzey ilişkilərin bitməsi olduqca gözəl. Çünki biliyorsunuz son bir yıldır Türkiyə ilə Azərbaycan arasında bazı problemlər, ciddi kırgınlıklar ve olumsuzluklar oluşmuştu.
Bəli.
En azından bu olumsuzlukların ortadan kalkması için Sayın Abdulla Gül'ün Bakü seyahati oldukça önemli. İlişkilerin sürdürülebilir olması, ve bu sürdürülebilir ilişkilerden bir netice elde etmesi uluslararası politikanın bir gereğidir, sonucudur. Yani Sayın Abdullah Gül'le Azerbaycan'ın devlet yetkililerinin bir araya gelerek aralardaki problemleri konuşarak bir çözüm yoluna koymaları hem çok güzel olur hem de mümkündür. Yani önümüzdeki günlerde problemlerin konusu olarak çözüleceğini göstermektedir. Biliyorsunuz Azerbaycan'ın uluslararası politikada en büyük problemi Karabağ problemidir. Bu da Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinde önemli bir faktör oluşturmaktadır. Çünkü Karabağ sadece Dağlık Karabağ olarak değil, bütün herkes biliyor Azerbaycan topraklarının %20'si işgal altındadır. Ve dünyada toprakları işgal altında olan devlet sayısı oldukça azdır ve bunlardan bir tanesi de Azerbaycan'dır. Türkiye bu durumu çok iyi bildiği için Azerbaycan topraklarının işgal altında kalkması için elinden gelen gayreti büyük ölçüde gösterecektir. Sayın Abdullah Gül'ün bu ayın 16'sı ve 17'sinde Bakü seyahati bu açıdan da çok anlamlı ve önemlidir. Çünkü Azerbaycan topraklarının işgal olması Türkiye tarafından kabul edilir bir durum değildir. Her ne kadar Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin gündeme geldiği dönemde dünya kamuoyunda Türkiye'nin Azerbaycan'ın meraklarını görmezden geldiğiyle ilgili bir anlayış oluşmuşsa da bu anlayışın doğru olmadığı daha sonraki gelişmeler göstermiştir. Türkiye uluslararası kamuoyunda ve ilişkilerde Azerbaycan'ın menfaatlerini en üst noktada korumak ve kollamak zorundadır. Hem bu olmak zorundadır hem de buna göre bir politika yapmak zorundadır. Çünkü eğer Türkiye Kafkaslar'da Azerbaycan'ın çıkarlarını göz ardı ederse Türkiye Kafkaslara bir daha dönemeyecek bir şekilde Kafkasya'yı unutması gerekir. Yani Kafkasların en önemli ülkesi Azerbaycan'dır. Kafkasya'nın en önemli coğrafyası Azerbaycan'dır. Türkiye Kafkasya'da ile ilgili politika yaparken bu gerçeği göz önünde bulundurmak zorundadır. Yani Ermenistan'ı Azerbaycan'a tercih ederek Kafkasya'da politika olmaz. Ve Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinde düzelmesinin anahtarlarından bir tanesi de Türkiye'nin elindedir. Hem Azerbaycan kamuoyu hem de Türkiye kamuoyu bu konuda oldukça hassas davranmaktadır. Hem İlham Aliyev'in hem de Abdullah Gül'ün bu konuyu zaten biliyorlar. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek toplantıda Karabağ meselesi yine gündeme gelecektir. Bunun dışında Türkiye-Azerbaycan vizesinin kalkmasıyla ilgili gündeme gelecektir. Çünkü geçen gün Sayın Azerbaycan Dışişleri Mehmet Yarov Türkiye'nin Bodrum şehrindeki toplantıda bu konu gündeme gelmiştir. Ve önümüzdeki günlerde Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin daha güzel bir zemine oturacağını beklemekteyiz. Onun için Sayın Abdullah Gül'ün Bakü seyahati oldukça önemlidir. Ziyaretin sonucunda belki basına çok önemli açıklamalar yapılmayacaktır ama en azından ilişkilerin devamı açısından bu ilişkiye, bu ziyarete biz çok önem veriyoruz.
Demek dinleyicimiz yazır ki, prezidentlerin səfərindən yalnız xeyir gözləmək olar, Türkdən ziyan gözləməyin yazır dinleyicimiz. Siz yazın fikirlərinizi 057-744-10-17-yə yaxud da ki efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına. Bu arada biz Həsənlə söhbətimizi davam etdirik. Siz hər halda mən görürəm ki, siz bu səfərdən daha çox pozitiv şeylər gözləyirsiniz. Həsən bəy, yəni məsələn konkret olaraq məsələn iki ölkə arasında viza rejiminin ləğvi məsələsinə toxundunuz. Bu məsələ heç olmasa bu dəfə həll olunacaq mı? Bir dəfəlik ümidiniz var mı buna? Və bir də bir qədər əvvəl həmkarınız politoloq, azərbaycanlı politoloq Elxan Şahinoğlu bir məsələyə toxundu. Saakaşvilinin, Gürcüstanın prezidenti Saakaşvilinin təklifindən danışdı. Türkiyə Gürcüstan Azərbaycan Konfederasiyası yaradılmasından, yəni bax bir-birliyin yaradılmasından danışdı. Yəni bax bu məsələdə gündəmə gələ bilərmi? Yəni bax belə ehtimallar var ki, Gül Bakıda bu məsələni də gündəmə gətirə bilər.
Evet, Elhan Bey Türkiyədə yaxın takip etmiş bir politikoloq. Yəni Elhan Bey'in namı Azərbaycan açmış, dünyaya yayılmış bir politikoloqdur. Azərbaycan üçün də önəmli bir ziyalıdır, aydındır. Onun fikirləri çox önəmlidir. Bu noktada Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ittifakı zaten Bakü, Tiflis, Ceyran, Boru hattı ile beraber başlamıştır. Bunun peşinde işte Kars, Tiflis, Bakü demir yoluyla tekişmiştir. Önümüzdeki günlerde de Kafkaslar'da Bakü, Tiflis, Ankara eksenli politikanın daha ön plana çıkacağı doğrudur. Tabii bu tür ilişkilerin tez zamanda sonuç vermesi mümkün değil ama sürdürülebilir ilişki olması ve Gürcistan'ın da bölgede yalnızlık hissi çekmemesi için Türkiye ve Azerbaycan'ın Gürcistan'la beraber Kafkaslar'da politika geliştirmesi mümkündür. Bu konuda Elhan Bey'in görüşlerine katılıyorum. Elhan Bey dediğim gibi Azerbaycan'ın yetiştirdiği önemli ziyalardan biridir. Önümüzdeki günlerde bu konuda bazı gelişmeler olabilir. Sayın Abdullah Gül'ün de Kafkaslar'ı yakından ilgilendiren politikacımız. Bu tür gelişmeler de muhakkak değerlendirilecektir.
Sizce belə bir birlik nə vəd eləyir bölgəyə?
Şimdi önce, her şeyden önce Kafkasya'ya istikrar gelir. Çünkü Gürcistan ve Azerbaycan Kafkasya'nın önemli ülkeleridir. Ve bu kuşatma, yani kuzeydeki bu birlik, güneyde Ermenistan'ı bir noktada Azerbaycan konusunda daha dikkatli davranmaya itecektir. Çünkü biliyorsunuz bugünlerde Rusya'nın Ermenistan'da bulunan askeri üssünün Ermenistan ile ilgili bir konu gündeme gelmiştir. Bu bile Ermenistan'ın Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ittifakından çekindiğini göstermektedir. Ve Rusya faktörü Kafkasya'da çok önemli. Ama buna rağmen Türkiye'nin Azerbaycan'la ve Gürcistan'la dengeli izleyeceği politika Kafkaslar'da Türkiye, yani bu ittifakı ön plana çıkarır. Ermenistan'da Azerbaycan konusunda daha duyarlı davranmaya, yani daha Azerbaycan'ın çıkarlarını göz önünde bulunacak şekilde davranmaya yetecektir. Bir de önümüzdeki günlerde İran, biliyorsun şu anda dünya gündemini oluşturmakta. Yani İran'ın kuzeyden kuşatılmasıyla ilgili bir proje vardı. Bu projeyi de Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan ittifakıyla beraber İran'ın lehine bir sonuç doğacak gibi gözüküyor.
Aha. Elxan bəy, sizin de bu Həsən bəyin dedikleriyle, son dedikleriyle bağlı fikirlerinizi alardıq, zəhmət olmasa. Elxan bəy?
Karım Həsən bəyin fikirlerinden mən de şərikəm. Yəni, Türk-Azərbaycan strateji müttəfiqliyi həqiqətən bugün zəruridir. Bəsində Azərbaycanın buna daha çox ehtiyacı var. Keçən il münasibətlərdə gərginlik yarananda Azərbaycan hakimiyyət mənsubları sanki alternativ bir variant kimi Rusiya ilə əməkdaşlığı önə çəkməyə çalışırdılar. Qaz anlaşmaları imzalanırdı, ticarət anlaşmaları imzalanırdı. Amma bu il yarımlıq müddət göstərdi ki, bu anlaşmalar Rusiyanı maraqlandırmır. Bu anlaşmalar Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həllinə sövq etmir. Rusiya üçün bir forpost var Cənubi Qafqazda, o da Ermənistandır. Və Dmitri Medvedevin bu günlərdə Ermənistana edəcəyi səfər və oradakı hərbi bazanın müddətin uzadılması ilə bağlı anlaşma imza atması bir də ondan xəbər verir ki, əslində Azərbaycanın bəzi hakimiyyət mənsublarının Rusiya alternativ variant kimi baxmaları heç bir nəticə vermədi. Rusiya Ermənistana dəstəyini azaltmayacaq. Nə qədər biz Rusiyaya iqtisadi səmərəni göstərməyə çalışsaq da. Və bu mənada Türkiyə ilə strateji müttəfiqlik bugün daha da aktualdır. Hərbi anlaşmanın Türkiyə ilə imzalanması daha aktualdır. Mikhail Saakashvili'nin irayet sürdüğü ideya etrafında fikir mübadiləsinin güclendirilmesi bizim için çok aktualdır. Yani bu meseleleri gündeme getirmek ve o xırda görünen, bize xırda görünen problemler, yani aslında viza meselesi benim için xırda problem değil. Bunlar aşılmalıdır. Yani bu meseleler gündemden götürülmelidir ki, iki dövlət başçı bu meselelere enerji ve vaxt sərf etmesinler. Yani eğer vəd verilirsə ki, bu mesele buna koyulacak ve viza ile bağlı anlaşma imzalanacak, bunu yerine yetirmeye lazım. Uzatma texniki, tırnağası texniki maniyeler adıyla, yani bunu gelecek illere saxlamaq lazım değil. Yine de təşkil edirəm, Türkiyə ilə strateji əməkdaşlığın genişlendirmesinin yollarını axtarmalıdır Azərbaycan hakimiyyəti.
Dinləyici yazır ki, mən inanmıram ki, Moskva belə bir birliyə icazə versin. Biraz şübhəylə yanaşır sizdən fərqli olaraq.
Yani söhbət, Həsən bəy də onu doğru qeyd etdi. Söhbət ondan getmir ki, Abdullah Gül'ün biz, Bakıya bizdə səfəri ilə tutar ki, Türkiyə, Azərbaycan, Gürcistan Konfederasiyası elan ediləcək. Saakashvili də bu məsələni gündəmə getirməklə ona ümid etmirdi ki, bir anlaşma ilə bu məsələ yoluna qoyulacaq. Sadəcə predmet ortaya qoyuldu ki, belə bir məsələ, yəni aktualdır bölgədə, müzakirələr aparılmalıdır. Və bu müzakirələrdən Rusiya və Ermənistan da öz payını götürməlidir ki, Türkiyə, Azərbaycan, Gürcistan Konfederasiyası bölgədə sülh istəyir, bölgədə müttəfiq dövlətlərin inkişafını istəyir ki, bölgə inkişaf etsin. Buna mane olan dövlətlər və problemlər ortadan qaldırılsın. Ona görə də düşünürəm ki, bu bir mövzudur və bu mövzu müzakirə üçün açıqdır. Və bunu indi Mikhail Saakashvili irəli sürülüb, Azərbaycan rəhbəri də buna maraq göstərib, Türkiyə rəhbəri də buna indi maraq göstərir və bu ətrafda müzakirə başlaya bilər. O başqa məsələdir ki, əlbəttə ki, Rusiya buna bütün vasitələrlə mane olmağa çalışacaq. Türk hakimiyyətinin özü Rusiya ilə sıx iqtisadi münasibətləri nəzərə alaraq müəyyən qədər ehtiyatlı addımlar ata bilər bu istiqamətdə. Adam məsələ yenə də aktuallığını qoruyor ki, o Həsən bəy də onu qeyd etdi. Əgər ortada böyük layihələr varsa, Bakı Tiflis Ceyhan, Bakı Tiflis Ərzurum, Bakı Tiflis Qaz kimi böyük layihələr varsa və üç dövlət arasında çox sıx siyasi iqtisadi təmaslar mövcuddursa, niyə də bu mövzu geniş müzakirə açılmasın və gələcək illərdə öz əlini tapmasın?
Demək, bir daha xatırladım telefon xəttində, demək, Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hasan Oqtay, Bakıdansa Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğludur və əgər indi söhbətə qoşulan dinləyicimiz varsa, deyim ki, gələn həftənin ilk iki günündə Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül'ün Azərbaycana səfəri gözlənilir. Səfərdə, səfər proqramı tam məlum deyil, amma ilkin məlumatlara görə İki tərəfli əlaqələr, xüsusən də viza rejiminin ləğvi kimi məsələlər müzakirə olunacaq, o cümlədən də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin müzakirəsi gözlənilir. Həsən bəy, dinləyicimiz yazır ki, gözləyirsinizmi ki, bu səfərdən sonra şəhidlər camisi kimi tanınan məscidin qapıları açılacaq? Bax, belə bir sual verirlər. Alo?
Alo.
Dinləyicimiz sual verir ki, prezidentin evet. səfərindən sonra gözləyirsinizmi ki, Bakıdakı Şəhidlər Camisinə, demək, Şəhidlər Camisinin qapısı açılacaq?
Şimdi önümüzdəki biliyorsunuz Ramazan ayı. Ramazan ayı da Ahmet ve Bereket ayıdır. Ben Azərbaycan bereketlerinden sülüce ediyorum. Bu aya mahsus bu ayın bereketinden istifade etmek için Azerbaycan'daki kapatılan camilerin tekrar açılması ve Allah'a sığınmak gerekir. Çünkü önümüzdeki gün biliyorsunuz Ramazan başlıyor ve Ramazan'ın maneviyatına istifade etmek için Şehitlik Camii'nin açılması Türkiye-Ermenistan ilişkilerindeki gerginliği tamamen ortadan kaldırır. Zaten Türkiye'den Azerbaycan'a bakış açısında bir değişiklik olmadı. Halk Azerbaycan'ı çok seviyor ve Azerbaycan'ı biz canımız olarak görüyoruz. Dolayısıyla Şehitlik'teki caminin kapatılması Türkiye kamuoyunu incitmiştir. Buradan Azerbaycan yetkililerine sesleniyorum. Bu camilerin açılması hem Azerbaycan hem de Türkiye'nin hayrına olacaktır.
Həsən bəy, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm. İyi axşamlar diliyorum.
Demək ki,
Qazan əsas mən bir əlavəni də edərdim bu şəhidlik məscidi ilə bağlı.
Buyur, Elxan.
Məndə olan məlumata görə Türkiyə tərəfindən belə bir təklif irəli sürüb ki, Azərbaycan hakimiyyəti. Yəni, o şəhidlik məscidi bir muzeyə çevrilsin və Azərbaycan hakimiyyəti öz hesabına bu şəhidlər düşməsini bir başqa yerə köçsün və orada inşa etsin. Sanki öz qərarlarından geri çəkilmədiklərdir. Amma burada da biz ehtiyatlı məqam diqqətimiz çəkir. Yaxşı, tutaq ki, əgər şəhidlikdəki Türk məscidi bu, tutaq ki, dövlət rəsmlərinin bu şəhidlər xiyabanına ziyarətlərinə müəyyən qədər təhlükəsiz baxımlı maneə törədirsə, çox iki adımlığında böyük bir orada deməli, kompleks inşa edilir və o kompleksdə də əyləncəli bir kompleks mahiyyəti daşıyacaq. Keçmiş Moskva mehmanxanasının yerində tikilən kompleksi nəzərdə tutulan. Yaxşı, onda bu necə o digər qərarla uzlaşır ki, oradakı yəni o 3 bina inşa ediləndən sonra çox orada səs-küylü bir atmosfer yanacaq şəhidlər xiyabanının ətrafında. Yəni burada da ziddiyyət əslində görsənir və mən əslində bu qərarın anlaşıqlı olduğunu qəbul edə bilmirəm Azərbaycan hakimiyyəti.
Aha, əslində bu təklif ötən ildən var idi gündəmdə və təklif olunmuşdu, amma əslində maraqlı olardı ki, qarşı tərəf bununla razılaşırmı? Bu haqda sizdə məlumat varmı, Yoxan?
Valla, bu haqda məndə olan məlumatda müəyyən təmaslar olub Türkiyə tərəfindən, diplomatlarına, amma yəni bir ortaq qərara gəldikləri haqda məndə məlumat yox.
Hər halda prezidentin səfərini gözləyək, yəqin ki, bu səfərdən sonra bəlkə də həmin o məscidə gələnləri bir sürpriz gözlədi. Məscidin qapıları axır ki, təmirə bağlanmış. Yəni rəsmi
Amma baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan gələndə bu, yəni həmin qərar verilmədi və yenə də qapalı saxlanıldı
məscid. Hər halda siz belə başa düşdüm ki, inanmırsınız qapıların açılacağına məscidin.
Valla təmir adı ilə qapılar bağlanmışdı, amma orada biz heç bir təmir də işləri aparılmalı. Yenə də məlum oldu ki, bu bəzən o yandırın arası, yəni bu da texniki məsələ ilə bağlıdır. Yəni bir qərar verilib nəsə, indi sadəcə o qərardan geri çıxıla bilmirlər, amma müəyyən ortaq bir məxrəcə gəlməyə çalışır. Yenə deyirəm, Bakı məscidi muzeyə çevirib deməli, həmin məscidin bir başqa yerdə inşasına çalışırlar. Amma bu qərar da anlaşılır qəbul etmirəm. Çünki iki addımında yenə təkilən bu əyləncəli kompleks tikilir. Düz şəhərdə xiyabanın yanında.
Hər halda bu bir təzyiq formasıdır mı? Azərbaycan hökuməti bundan istifadə eləməyə çalışır məscid vasitəsilə. Yoxsa
Valla mənə elə gəlir ki, bu qərarı verənlər bunun səhv olduğunu artıq anladılar. Onlar düşünürdülər ki, o Azərbaycan hakimiyyəti bəzi mənsublar bu qərarı verəndə. Alo.
Buyur, Elxan.
Onlar düşünürdülər ki, sanki məhzdə nə var ki, qapısına qıfıl vurarıq və Türkiyə öz gücümüzü göstərərik. Amma yaxşı, o gərginlik dövründə verilən qərar. İndi isə münasibətlər inkişaf dövrünü yaşayır, özləri də vurğuluyurlar. Və bu məsələni də yoluna qoymurlar. Və gördünüz ki, Həsən bəy də onu doğru qeyd etdi ki, əslində bu qapıya vurulan qıfıl, o şəhərdən məsələn, Türkiyə ictimaiyyətdə mən özüm də bu yaxında səfərdə onun məsələ ətrafında müəyyən fikir mübadiləsi olmuşdu, Türkiyə əlamçılarının çox böyük mənfi təsir edir Türkiyə ictimaiyyətinə. Yəni bu, sadə Azərbaycan hakimiyyət məsullarına sadə görünən bir qərar. Ya düşünürəm ki, bu kimi məsələlər yoluna qoyulmalıdır. Yəni bu viza məsələsi. Yəni bunlar Azərbaycan hakimiyyətinin həmin məsullarına xırda sadə məsələlər kimi görünə bilər. Amma əslində bu ikili münasibətlər, strateji müttəfiqlə çox ziyan vuran maddələrdir.
Təşəkkür edirəm Elxan Şahinoğlu idi telefon xəttində, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Bir qədər əvvəlsə biz Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hasan Oktayla Türkiyədən bağlantı yaratmışdıq. Bir daha xatırladım, gələn həftə Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Azərbaycana gəlir və bu səfərdən gözləntilər nədir ki, ölkə arasındakı bəzi gərginliklər bundan sonra aradan qalxa bilər, xüsusən də viza rejiminin ləğvi uzun illərdir ki, danışılır bu problem bu dəfə yoluna qoyulacaqmı? Bununla bağlı biz hər iki tərəfdən politoloqların fikirlərini aldıq. Və artıq birinci saatin yekunlaşmasına bir neçə dəqiqə qalır. Biz bu bir neçə dəqiqədə demək, mollaların attestasiyadan keçirilməsi haqqında danışacağıq. Həmkarı Marif Çingizoğlu bununla bağlı bir araşdırma aparır. Bugün söhbət ondan gedir ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Alaşkir Paşazadə deyib ki, Azərbaycanda mollalar attestasiyadan keçirilməlidirlər. Belə bir təklif əvvəllər də gəlmişdi, amma sonra öz həllini tapmadı. Marif, axşamın xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Bugün bir neçə məsciddə olmuşsan, səhv eləmirəmsə, nə mollalar özləri məscidlərdə nə fikirləşirlər bununla bağlı? Nə deyirlər?
Mən bir neçə məsciddə oldum və mollaların belə deyək, həm söhbətim olan mollaların bəziləri deyir ki, bu yaxşıdır, bəziləri deyir, yoxdur. Yaxşı deyənlər deyir ki, hə, onsuz da bu yaxşıdır, daha yaxşı olar, bizə vəsiqə verirlər. Amma deyəndə ki, birdən imtahandan keçmədiniz, onda nə olacaq? Bax, onda deyirlər ki, hə, bax, burasını düşünməmişdik. Amma bəziləri deyir ki, ümumiyyətlə elə mollalar hamı bilir ki, öz başına gedib mollalıq eləmir, hamı. Belə deyək, bu mollalar hamısı dini qurumlarda, belə deyək, bu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin nəzarətindədir.
Hər halda belə başa düşmək olar ki, çoxunun heç təsəvvürü yoxdur ki, attestasiya nədir?
Hə, bəziləri hesab edir ki, mollaya nə attestasiya, burada yəni, belə deyək, məclislərə aparmaq, belə deyək də, ölü yumaq, nə bilim, neynəmək, bax, belə məsələlərə nə lazımdır. Amma mən bir şey, yəni bu narazılıq eləyənlər hesab edirlər ki, əslində, mollaların, hansı mollanın necə olmasından hamının xəbəri var və bunun attestasiyadan keçirilməsi əslində başqa cür olmalıdır. Yəni, mollanın əslində dini təhsilinə fikir verilməlidir. Təhsil əsas götürülməlidir ki, mollanın hansı təhsili qutarıb, necədir. Yoxsa bu molla məclisi apara bilir, bilmir. Bu, ikinci, üçüncü yəni dərəcəli bir məsələdir. Və elə həm söhbətim olan digər dini ekspertlərdən biri, Erşad Müridə hesab edir ki, Türkiyə təcrübəsində bu belədir ki, əsasən mollaların dini təhsilinə, onların bitirdiyi dini məktəbə fikir verilir və bir də onların, yəni belə deyək, həmin adamlar həm geyimlərinə görə, həm hərəkətlərinə görə, həm oxuduqları xütbələrə görə, həm apardıqları məclislərə görə belə deyək, cəmiyyət üçün nümunə hesab olunurlar və Azərbaycanda da belə olmalıdır. Yəni bu əsas götürülməlidir ki, dindarlar və mollalıq eləyən adamlar nümunə olmalıdırlar. Yəni olduqları məclislərdə əslində insanlara bir nümunə göstərməlidir.
Ən azından məclis əhlindən daha çox dini biliklərə malik olmalıdır.
Hə, yəni Azərbaycanda misal üçün ekspert Erşad Müridə deyir ki, Azərbaycanda necədir? Azərbaycanda əsasən mollaya necə baxırlar? Hə, bizim yas mərasimimizi bir təhər yola verdi, biraz da ucuz yola verdi. Hə, bu molladır və bir də qeyd edilir ki, ekspert qeyd edilir ki, indi mümkün deyir. İndi kiminsə yası düşübsə, o gedib ardınsa belə deyək, o attestasiyadan keçmiş vəsiqəli mollanı axtarmalıdır ki, gəlsin o molla burada məclisdə iştirak eləsin. Bir də belə fikir var ki, bu attestasiya həm də korrupsiya yol aça bilər. Yəni aha, bu biraz elə ölçüb biçilməlidir ki, insanlar misal üçün tərəf keçdiklə və yaxud da ki, bölgə prinsipi ilə gedib kiməsə yaxınlaşır deməsinlər ki, mən neçə il mollalıq eləyirəm, amma attestasiyadan keçməmişəm, bəlkə məni keçirdəsiz. Hətta pul amili də ola bilər. Məsələn, kimsə kiməsə pul verə bilər. Bax, belə şeylər var, amma hər halda Şeyx avqustun 7-sində bu Qazilər Şurasının toplantısında deyib bu məsələni, amma tarixi deməyib və bu
şərtləri deməyib
və attestasiyanın hansı qurum tərəfindən nə vaxt keçiriləcəyini də deməyib. Mən tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası ilə danışdım. Onlar qeyd elədilər ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən bizə belə bir təklif gəlməyib, amma gəlsə bilmirik. Yəni dini tələbə qəbul üzrə komissiya dini məsələlərlə bağlı qəbul keçirmir, amma o qeyd edilir ki, gələcəkdə baxılası maraqlı məsələdir. Aha,
xeyli məsələlər var. Yəqin ki, bunları da sən axşam kontekst proqramında cavab verəcəksən. Şən Soranın birinci hissəsi yekunlaşır. Verilişi mən apardım. Şahnaz Bəylər qızı ikinci saatdə burada olacaq. Demokrat Partiyasının